dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Predstavnici srpske i jevrajske zajednice kod predsjednice Hrvatske. Ustaški režim je bio zločinački, izjavila Grabar-Kitarović. Uz poziv na odbranu slobodne reči obeleženo 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Bombaški napad u ruskoj regiji Stavropolj, nema žrtva. Na makedonsko-grčkoj granici mirno nakon jučerašnjih sukoba, Atina osudila Skoplje za upotrebu sile protiv izbjeglica. Kerry odao poštu žrtvama u Hirošimi, lideri G7 apeluju na nuklearno razoružanje. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte povodom obeležavanja 75 godina osnivanja NDH u Beogradu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ocenjuje da je reč o zloupotrebi istorije u političke svrhe.
To se rešilo da se u Hrvatskoj pokaže neki način zubi. S druge strane, mi imamo predizbornu kampanju u toku, tako da i to i poruka da se neće više popuštati.
Šta znači pojavljivanje unuka Slobodana Miloševića na mitingu Socijalističke partije Srbije? Za naš program govore novinari Vremena Milan Milošević i socijalista Milutin Mrkonjić.
Liči pomalo na neku blagu rehabilitaciju Slobodana Miloševića, pokušava da prikaže nešto pozitivno u njegovom nasljeđu, a preskačući negativne posljedice.
U kampanjama se sve dozvoljava, sve prema tome, nije to ništa strašno. Ali dobro je angažman mladih ljudi da bude u tom pravcu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 11. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove nedjelje u Briselu bit će nastavljene konsultacije povodom otvaranja pregovaračkog poglavlja 23 sa Srbijom, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Radna grupa za proširenje u petak nije dobila saglasnost Hrvatske da otvori to poglavlje. Dok u Beogradu kažu da je loptica sada u dvorištu Brisela, iz Zagreba poručuju da stav o potrebi da Srbija ispuni određene uslove pre otvaranja poglavlja neće menjati, bar ne dok ne prođu izbori u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je kako uopšte ne vidi problem u uslovima koje je Hrvatska postavila Srbiji. Apsolutno ništa ne tražimo što nije u sklopu pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Prestanimo to zvati blokadom ili ultimatumom, to su jedino kriterijumi koje Srbija treba da ispuni. Aleksandar Popović, Centra za regionalizam, smatra da bi Hrvatska trebalo da da zeleno svetlo za nastavak evropskog puta Srbije, a da bi sva otvorena pitanja trebalo da rešavaju u međusobnom kontaktu.
Bar Hrvatska ima iskustvo kada je bilateralni spor oko granice doveo do dvogodišnje blokade ulaska u Hrvatsku u Europsku uniju. Prema tome, to bi trebalo da bude neki princip. Imamo mi niz drugih pitanja. Karamarko je postavio kao problem univerzalnu jurisdikciju nad ratnim zločinima. Da nije toga razloga, mogao je da bude neki drugi. Naprimjer, pitanje granice nestalih, status imovinskih pitanja građana i tako dalje. Tako da uzroka za uslovljavanje uvijek ima, ali to bi trebalo znači rješavati u bilateralnim odnosima, a ne na ovaj način.
Podsjećajući da Evropska unija ima dosta krize koje mora simultano da rešava, Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je evropski kapacitet za rešavanje problema veoma, veoma nategnut. Ipak veruje da će se rešenje naći.
Treba imati u vidu da su Hrvati trpeli sličnu stvar od Slovenaca vezano za Piranski zaliv. U početku je izgledalo kao da nema rješenja za Piranski zaliv, međutim ipak se pronašao rješenje, granica je pomerena i Slovenci su onda dali zeleno svetlo Hrvatima da uđe u Europsku uniju. Vjerujem da će nešto slično i ovdje da bude, samo sad pitanje obzirom na taj porast, da tako kažem, nacionalizma u Hrvatskoj, koliko će dugo to da traje. Ali s druge strane mislim da je reakcija naše strane dosta konstruktivna, u smislu daj da tražimo pozitivna rješenja, nećemo da gledamo u prošlost, da pogledamo u budućnost.
U vreme varničenja između Hrvatske i Srbije u Beogradu je održano i nesvakidašnje obeležavanje 75 godina od osnivanja nezavisne države Hrvatske. Aleksandar Popov ocenjuje da je ta ceremonija bila neprimerena, te da je reč o još jednoj zloupotrebi istorije u političke svrhe.
Ne ima tu više razloga. Prvo što se rešilo da se u Hrvatskoj pokaže neki način zubi, jer je do sada naša vlada prilično uzdržano reagovala na neke poteze iz Hrvatske. S druge strane, mi imamo predizbornu kampanju u toku, tako da i to i poruka biračima da se neće više popuštati. S druge strane, mi imamo i kod nas jedan desničarski jak trend, jačanje uticaja Rusije.
Da li je ovo zloupotreba istorije?
Pa ne, ovo je kod nas manir već postao. Pogledajte, samo prošle godine je bilo krugli godišnjica Srebrenice i Oluje, pa je to bio razlog za velika varničenja. Sad ide Jasenovac, pa će to biti razlog i tako dalje. Tako da to samo ide u nedogled. Obržavanje godišnjice NDH, to je stvarno po meni besmisleno da se radi u Beogradu.
Aleksandar Popov. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da politizacija Jasenovca i žrtava tog ustaškog logora traje u Hrvatskoj od 45. godine. Vučić je rekao da Beograd nema nikakav spor sa Hrvatskom, već da traži da bude poštovan. Politizacija Jasenovca i njegovih žrtava vrši se u Hrvatskoj od 45. Pogledajte šta se zbiva tamo u medijima, bolje vam je da okrenete glavu, rekao je Vučić. Antifašizam je u temeljima hrvatskog ustava, a ustaški režim je bio zločinački, poručuje se druge strane iz Zagreba hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Danas su kod nje na razgovorima predstavnici srpske i jevrejske zajednice, a povodom njihove najave da zbog relativizacije ustaštva neće učestvovati na ovogodišnjoj komemoraciji u Jasenovcu, mestu nekadašnjeg koncentracionog logora. Pojedini mediji nezvanično prenose da predsjednica nije uspjela da ih nagovori da učestvuju na komemoraciji 22. aprila. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Antifašizam je u temeljima hrvatskog ustava, ustaški režim je bio zločinački, izjavila nakon sastanka sa posebnim izaslanikom američkog State Departmenta za holokaust Nikolasom Dinom, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Din je ovdje u ranije dogovorenoj posjeti, a tema razgovora su naknada židovske imovine koja je za NDH oduzeta, a nakon toga nikada vraćena, obrazovanje o holokaustu i poštivanje i davanje pijeteta žrtvama, kazala je predsjednica. Danas su kod nje na Pantovčaku i predsjednik koordinacije židovskih općina Ognjen Kraus i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, koji su najavili da zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva neće sudjelovati na službenoj komemoraciji u Jasenovcu 22. travnja, a ona se nada da će iznaći rješenje. Najavljujući razgovore, ona je oštro osudila ustaški zločinački režim.
Da budem sasvim jasna, NDH je bila najmanje nezavisna i najmanje je štitila interese hrvatskog naroda, a ustaški režim bio je zločinački režim. Antifašizam je u temeljima hrvatskog ustava, a moderna hrvatska država izrasla je na temeljima Domovinskog rata pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Cilj mi je razgovarati sa svima, smiriti tenzije kako bismo mogli dostojno i s punim uvažavanjem i pijetetom odati počast žrtvama Jasenovca, iznad svega kako bismo se prestali dijeliti po ideološkim pitanjima.
Koordinacija židovskih općina najavila je da će u Jasenovac sami 15. travnja. Za bojkot službene komemoracije izjasnila se i židovska vjerska zajednica Bet Izrael. Romske organizacije će se o mogućem nedolasku na komemoraciju tek očitovati, a antifašisti se nisu očitovali. Jedna manja srpska nevladina udruga Nacionalno vijeće Srba osudila je najavu bojkota i najavila da će oni sudjelovati u službenoj komemoraciji. Govoreći o najnovijem antifašističkom zamahu kod predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović posljednjih dana, otkako se pojavila opasnost da predstavnici nekih žrtava Srba i Židova ne dođu na Jasenovačku komemoraciju, politički analitičar Žarko Puhovski podsjetio je na genezu njenih stavova.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je pobjedila s jednom veoma jasno radikalnom politički i ideologijski zaoštrenom kampanjom. I sad bi ona jedanput htjela da se to zaboravi. Neki ljudi to neće prihvatiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Mostaru sutra počinje četvorodnevni sajam privrede koji će okupiti lidere regiona, a na njegovim marginama najavljen je niz bilateralnih susreta, među njima i razgovori premijera Srbije Aleksandra Vučića sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem i hrvatskim, odnosno srpskim članom tog tela Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem. Predsjedavajući predsjedništva BiH izjavio je da bez obzira na sadašnje poteškoće u odnosima Bosne i Srbije, dve države moraju graditi bolji odnos zasnovan na poverenju i uzajamnom uvažavanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
17. je godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja, kolege i prijatelji su polaganjem venaca odali počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa na mestu gdje je ubijen. Ćuruvije je ubijen 99. u pasažu zgrade u Svetogorskoj ulici, a suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti optuženih za ubistvo još je u toku. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da nije zadovoljan načinom i brzinom kojom se odvija suđenje za ubistvo Ćuruvije, ani načinom na koji javnost prati ono što se zbiva u sudnici.
Mi moramo saznati kroz ovaj sudski proces ne samo ubice, već i nalogodavce.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović navela je da srpsko novinarstvo ima dug prema Ćuruviji zato što je on ubijen upravo zbog toga što se novinarstvom bavio na način na koji je omogućio svima koji su radili u Evropljaninu da se sa njim bave novinarstvom. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac rekao je da je prvorazredni interes tog ministarstva i vlade Srbije da počinioci ubistva budu kažnjeni, ali da se rasvetli i politička pozadina tog zločina. Sama činjenica da je to državno ubistvo je dovoljno alarmantna za sve građane, a posebno za novinarsku profesiju, kaže za naš program Branka Prpać, Ćuruvijina supruga koja je bila sa njim kada je ubijen.
Jer su se službe države pretvorile u političku policiju i egzekutore vladajućih. I to je ono što mi u budućnosti moramo temeljno da izmenimo, i ako je to neki mogući pozitivni ishod cele ove tragedije, onda smo možda nešto i uradili.
Fondacija Slavko Ćuruvije izrazila je zabrinutost da li će suđenje koje je u toku pružiti odgovor na pitanje ko su izvršioci, ali i ko su naručioci ubistva. Zoran Mernikolić iz ove fondacije kaže da je i posle godinu dana trajanja glavnog pretresa proces još uvijek na početku.
Od nalogodavaca je tužilaštvo odustalo još pre nego što je podnelo optužnicu. Nam je Dragan Kecman, inspektor koji je vodio istragu svih ovih 15 godina, u intervjuu za Cenzolovku rekao da su oni stigli do Radomira Markovića i da dalje nisu mogli. Radomir Marković svakako nije na vrhu te piramide, ali to jednostavno istražni organi nisu uspjeli da utvrde. A malo je stvarno čudno i budi neprijatnost, u optužnici se kao motiv navodi očuvanje političke vlasti, ali se ne kaže čije.
Ćuruvije je ubijen tokom NATO bombardovanja 11. aprila 99. ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin počelo je 1. juna 2015. a optuženi su načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Po optužnici Ćuruvije je ubio Miroslav Kurak, a saučesnik mu je bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario Branku Prpu u glavu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici srpske i jevrejske zajednice kod predsjednice Hrvatske, ustaški režim je bio zločinački, izjavila Grabar Kitarović. Uz poziv na odbranu slobode reči obeleženo se 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Bombaški napad u ruskoj regiji Stavropolj nema žrtava. Na makedonsko-grčkoj granici mirno nakon jučerašnjih sukoba, Atina osudila Skoplje za upotrebu sile protiv izbjeglica. Kerry odao poštu žrtvama u Hirošimi. Lideri G7 apeluju na nuklearno razoružanje. U nastavku emisije čućete i da skoro ništa u Srbiji nije pošteđeno od krađa.
U selima oko Ivanjice trenutno najaktuelnija je krađa sadnica maline. Dogodilo se da su u jednom zasadu maline pokradeni i drveni stubovi kojima se pričvršćuju stabla maline tokom rasta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da se moje baganje pozove.
Eksplozije su danas odjeknule u ruskoj regiji Stavropolj, a meta bombaša samoubica bila je policijska stanica u jednom gradiću. Prema nema žrtava među pripadnicima policije i civilima. U pokušaju napada na policijsku stanicu dvojica militanata su ubijena, dok je treći uspeo da aktivira eksploziv i poginuo. Svetlana Sakhurovka, portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
Danas je grupa neidentifikovanih osoba izvršila napad na objekat Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova na području grada Novoselitsko. Jedan od napadača se razneo, drugu dvojicu su neutralizovali pripadnici policije. Civilno stanovništvo i policijske snage nisu povređeni.
Pozivajući se na bezbednosne službe, Interfax navodi da je došlo do 3 eksplozije u kojima su malo oštećeni zgrada, policije i službeni automobili. Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije saopštilo je da je na graničnom prelazu sa Grčkom danas mirno. Prema podacima Lekara bez granica, juče u sukobu izbeglica i makedonske policije povređeno najmanje 6 migranata i izbeglica koji su hospitalizovani. Makedonska policija saopštila je da su u sukobima povređena 23 pripadnika snaga bezbednosti. Predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos oštro je osudio incidente na grčko-makedonskoj granici i ocenio da je nasilnim odnosom prema izbeglicama Makedonija pokazala da ne zaslužuje da bude članica NATO-a i Evropske unije. Kancelarija za veze Grčke u Makedoniji uručila je 2 demarša makedonskim vlastima zbog, kako je navedeno, neprihvatljive epizode koje se desile u Idomeniju, preneli su mediji i saopštenje Grčkog ministarstva spoljnih poslova. Američki državni sekretar John Kerry posjetio je memorijalni park mira u Hirošimi, na koju su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu u Drugom svjetskom ratu, usmrtivši više od 140.000 ljudi. Njegova posjeta tumači se kao istorijska, budući da je prvi državni sekretar koji je obišao memorijalni park. Milena Mitrović.
Američki državni sekretar stigao je u Hirošimu u sklopu dvodnevnog skupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta posvećenog terorizmu i nuklearnom razoružavanju. Posjetu memorijalnom centru započeli su obilaskom muzeja koji svjedoči o stradanjima više stotina hiljada Japanaca. Tom prilikom Kerry je izjavio da je duboko potresen, kao i da spomenik žrtvama atomskog napada predstavlja, kako je naveo, jasan, oštar i ubjedljiv podsjetnik da je neophodno okončati prijetnju od nuklearnog oružja. Navodeći da on lično nikada neće zaboraviti taj prizor, Kerry je dodao da svi treba da vide i osjete snagu ovog memorijalnog centra. On podsjeća na složenost izbora u ratu, kao i šta rat učini ljudima, zajednicama, zemljama i svijetu, izjavio je Kerry. Iako su američki zvaničnici ranije boravili u Hirošimi, vješto su izbjegavali memorijalni centar. Prema pisanju BBC-a, u američkoj javnosti vlada mišljenje da je bacanje atomskih bombi na Hirošimu i Nagasaki, koji su ujedno i prvi nuklearni napadi na svijetu, bilo neizbježno da se svjetski sukob privede kraju, ne želeći da njihovi lideri preduzimaju bilo kakve korake u pogledu izvinjenja narodu Japana. Prisjetit ćemo se prošlosti i odati poštu onima koji su izgubili živote, ali svrha ovog putovanja nije povratak u prošlost, već se radi o sadašnjosti i budućnosti, poručio je Kerry. BBC prenosi da Kerryjeva posjeta dolazi u trenutku kada u regionu vlada zabrinutost za stabilnost zbog otvorenih pretenzija Kine u teritorijalnim sporovima na azijskom kontinentu, a koji utiču na Japan kao i na ostale američke saveznike. Spekuliše se da bi predsjednik SAD-a Barack Obama, koji će kraj mjeseca boraviti u Japanu na samitu G7, posjetiti mjesto američkog nuklearnog napada, iako se samit održava na drugom dijelu zemlje. Ukoliko se to dogodi, Obama bi bio prvi američki predsjednik u istoriji koji je posjetio Hirošimu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je umro pre 10 godina, Slobodan Milošević i danas je jedan od aduta Socijalističke partije Srbije kod njihovih glasača, sudeći po posljednjem mitingu SPS-a. Na konvenciji u Beogradu, kao specijalni gost socijalista, javnosti je predstavljen i Marko Milošević, unuk Slobodana Miloševića. Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže za naš program da ovaj potez nije iznenađenje.
Liči pomalo na neku blagu rehabilitaciju Slobodana Miloševića, od koga se Dačić u prethodnim prilikama nešto više bio distancirao, ali Socijalistička partija nikada nije se odrekla Slobodana Miloševića i pokušava da prikaže nešto pozitivno u njegovom nasljeđu, a preskačući negativne posljedice tog perioda vladavine.
Slobodan Milošević, jedan od osnivača SPS-a i njegov prvi predsjednik, predsjednik Srbije i Jugoslavije u vrijeme sankcija i ratova 90-ih, umro je kao optuženik u pritvoru Haškog tribunala. Članovi njegove porodice od tada se nisu politički eksponirali. Na iznenađenje većeg dela javnosti, pred 25.000 ljudi na konvenciji SPS-a u Beogradskoj areni, lider socijalista posebno je skrenuo pažnju na prisustvo Miloševićevog 17-godišnjeg unuka Marka, koji je sedeo u prvom redu.
Naša partija je ponosna na našu prošlost. Iza Slobodana Miloševića je ostao Dejtonski sporazum, stvorena je Republika Srpska, ostala je rezolucija 1244. Dozvolite mi zato da pozdravim, on je ovdje prisutan sa nama, unuka našeg Slobodana Miloševića, Marka Miloševića i njegovu majku Milicu.
Nakon ovog gesta, Dačić je novinarima objasnio da prisustvo Miloševićeve snaje i unuka ne znače povratak SPS-a na politiku 90-ih. Ja sam ih pozvao i oni su došli. Marko je Miloševićev unuk i postoji poštovanje prema njima, rekao je Dačić. Njegov partijski kolega Milutin Mrkonjić, dugogodišnji prijatelj Slobodana Miloševića, za naš program kaže da to ne znači promjenu kursa socijalista.
Nikad SPS nije ni menio kurs Slobodanov. Ono sam ja najbolji dokaz za to. To nema veze. U ovim kampanjama se sve dozvoljava, sve prema tome nije to ništa strašno. Porodica Slobodanova je uvijek bila porodica njegova i lojalna toj partiji, prema tome što je to strašno. Ali dobro je angažman mladih ljudi da bude u tom pravcu. Levica uvijek bila izazov za mlade, to je suština. Prema tome to i danas tako, ja vjerujem da je samo to u pitanju, ništa drugo.
Milutin Mrkonjić, najbliži članovi porodice Slobodana Miloševića od petooktobarskih promjena nisu u Srbiji. Mirjana Marković iz Moskve piše knjige, dok se za sina Marka pisalo da ima biznis na dalekim destinacijama. Iznenadno pojavljivanje njegovog unuka u predizborno vrijeme, kaže Milan Milošević, ipak se može jednostavno objasniti da su u predizbornoj trci SPS-u preko potrebni i glasovi čvrstih pristalica Slobodana Miloševića.
Računaju da je ta politika imala veliki deo saučesnika koji ne vole da je se odreknu. To je u osnovu neki od funkcionera SPS-a i kad su bili u koalicijnim vladama sa DOS-om su držali Miloševićevu sliku na zidu, na Konjić, na primjer.
Socijalisti na ovim izborima samouvereno kao i ranije očekuju 15-20% glasova, ali bi u računicu za nastavak vladavine u koaliciji sa naprednjacima mogle da im pokvare učestale svađe sa Srpskom naprednom strankom, pogotovo posle činjenice da je grupa SPS-ovaca upravo na mitingu ispred arene vređala premijera Aleksandra Vučića, na što je usledio ljutit odgovor predsjednika vlade rečenicom "To mi je hvala što sam ih držao na vlasti." Milan Milošević zaključuje da se u izbornoj trci sredstva ne biraju, pa da ne bi trebalo olako davati prognoze da li će Milošević danas približiti ili udaljiti SPS od nove vlasti sa naprednjacima.
Jedni i drugi u stvari su do sada preskakali taj period, te 90. i hiperinflacije i ratove. Njima je to potpuno svejedno, neće lako preći preko uvrede na račun svog vođe, ali u toj trgovini konjima, kako se nazivaju koalicijni pregovori, izborne uvrede se lako zaboravljaju.
Novinar Vremena, Milan Milošević.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Onjen Trtica, imam 18 godina. Prvi put izlazim ove godine na izbore, idem u Zemunsku gimnaziju i učenik sam 4. godine maturant. Planiram da odem u Novi Sad da studiram pravo, eventualno da ostanem ovdje da studiram, na primjer, mašinski ili fond Fakulteta obrazovnih nauka. Najviše bih volio da odem u inostranstvo jer ovdje sve manje i manje ima perspektive da se uspe u životu. Izlaženje na izbore za mene u početku je prvo značilo kao neka šala. Smo se svi šalili na taj račun kako ćemo da predamo prazne listiće, da dopišemo naše imena, ali s druge strane sad sve više i više gledam i pratim politiku. Svi vode istu politiku, svi se bave istom politikom kako će da bude bolje, tako da ni ne znam za koga ću da glasam, ali sada sve više i više počeo sam da pratim na tim kanalima i za neko ko ima jako ekonomsku politiku da za njega glasam.
Moj izbor 2016.
Predizborna kampanja za izbore u Srbiji vodi se i na Kosovu, u sredinama u kojima živi srpsko stanovništvo. Pored zvaničnika iz Beograda učestvuju i srpski predstavnici u kosovskim institucijama. Analitičari ocenjuju da to ukazuje na činjenicu da su lojalniji Srbiji nego Kosovu, gde su inače deo izvršne vlasti, što je ujedno i politički paradoks. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Branimir Stojanović, zamenik premijera Republike Kosova na inauguraciji mosta u Lapljem selu kod Gračanice, došao je u pratnji sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Tu je Stojanović od okupljenih građana zatražio da glasuju za Srpsku naprednu stranku i njenog lidera Aleksandra Vučića.
24. znam kome ćemo pružiti poverenje.
Analitičari na Kosovu tvrde da ovakvo ponašanje kosovskih zvaničnika dovodi u pitanje njihovu lojalnost zemlju u kojoj žive i u kojoj zastupaju svoj narod. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ističe da vlada Kosova mora da odgovori zašto se takva dela njihovi članova tolerišu, a koji su uglavnom članovi Srpske napredne stranke.
Do sada je bilo puno izjava gde Branimir Stojanović kritikuje Prištinu, recimo za neispunjavanje delova briselskih sporazuma, gde je on u par navrata bio i u pravu, ali svejedno, on je taj koji je Priština i obzirom da mu niko nije do sada skretao pažnju kada se on ponaša kao predstavnik Beograda, a ne Priština, on je tako nastavio da se ponaša i ja mislim da sada je bespredmetno njega upozoravati da je to nelojalno ili šta ja znam.
Međutim, zvaničnici vlade Kosova prethodno su izjavili da to nije problem s obzirom da se na taj način poštuje dvojno državljanstvo srpskih građana na Kosovu i njihovo pravo da učestvuju u izborni proces Srbije. Kosovski analitičar Haljin Matoši navodi da vlada Kosova nijednom nije zatražila od kosovskih Srba koji su deo institucija da budu lojalni državi Kosovo. Ipak on dodaje da predstavnici kosovskih Srba trebaju da shvate da je nezamislivo da istovremeno budu lojalni ustavima dveju suverenih država. Sigurno da vlada Ise Mustafa treba da reaguje i da zatraži odgovornost za svaku izgovorenu reč članova njegove vlade, bez obzira što se u ovom slučaju radi o pripadnicima srpske zajednice. Kada bi neki pripadnik albanske zajednice lobirao za jednu partiju druge države, to ne bi bilo primjerno, kaže Matoši. I sam Miletić ističe da je tokom svog angažmana u kosovskim institucijama bio zagovornik autonomne i autostone politike, koja ne isključuje saradnju sa Beogradom. Inače, još uvek nije utvrđen način na koji će se srpski parlamentarni izbori održati na Kosovu. Kako su prethodno iz OEBS misije rekli, misija koja je do sada posredovala ovaj proces, razgovori su i dalje u toku. Tokom srpskih parlamentarnih izbora 2014. OEBS je na Kosovu za potrebe operacije prikupljanja glasova otvorio 10 centara u srpskim enklavama, a kako bi kosovski Srbi koji imaju dvojno državljanstvo glasali. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A tamo gde u Ivanjičkim selima poplava nije uništila zasade maline, uništavaju lopovi. Preko noći pokradu nove sadnice. Branku Cvetkoviću ukradeno je jedne noći preko 2000 sadnica maline. Novka Ilić.
U Srbiji se krade sve. U selima oko Ivanjice trenutno najaktuelnija je krađa sadnica maline. Ovo je vreme kada se proširuju malinjaci i formiraju se novi zasadi. Branko Cvetković iz sela Laštica u subotu veče posadio je preko 2000 novih sadnica maline, u nedelju ujutru nije ih bilo.
U subotu veče smo mi završili negde po kasno, oko 7. Sutra nedelja, prošao da vidim tamo, nema sadnica, nema sve opovađeni. Pa oko 2200.
Branko je krađu sadnica prijavio policiji. Kaže, događa se ovo i u drugim selima. Šteta nije velika, ali uložen je veliki rad.
To se veće pogodilo i lepo veće bilo malo mesečine, tako da mu je bilo, išlo mu na ruku put za luke, azolni put, parcele pored samog asfalta. Taj toliko tu smjelosti je imalo, narod šta zna priča ono, ali niko ništa nije čuo. Pa to se brzo, ja mislim, i radi. To je organizovan trag, ova ima jedna kao opanak, piroćani, a jedan je čizma ili neka cokola u vodobući je bilo, kuda su gazili. Ima tu štete, 20 dinara sadnica, nije samo ima što ranje. Nije to bitno toliko ni šteta, nego ipak je tu uložen neki trud. Jurilo se da se to stigne u nekom roku i sad odjednom te sve povlači i nazad da moraš čekati sad mi svoje vreme.
Od lopova teško se može zaštititi, kaže Branko, kome predstoji da nanovo zasadi maline, jer njegova porodica samo od maline živi.
Malinjak do malinjaka i tu nema šta da zaštiti. Evidentno se videlo zaista, to je namjenski. Ja pretpostavljam, to je neka propredio toliko dana. Video kad smo se mi povukli kući, posle kad je dobio neko vreme, brzinom uletao njih jedno, dvoje, troje, ko zna koga je bilo. bilo.
Slične situacije zabeležene su ovih dana i u nekim selima kraj Užica. Dogodilo se da su u jednom zasadu maline pokradeni i drveni stubovi kojima se pričvršćuju stabla maline tokom rasta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predstavnici srpske i jevrejske zajednice kod predsjednice Hrvatske, ustaški režim je bio zločinački, izjavila Grabar-Kitarović. Uz poziv na odbranu novinarskih sloboda obeleženo 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Bombaški napad u ruskoj regiji Stavropolj, nema žrtava. Na makedonsko-grčkoj granici mirno nakon jučerašnjih sukoba. Kerry odao poštu žrtvama u Hirošimi. Sutra će biti sunčano, temperatura do 24 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!